Gabon, Igor?
Gabon, zuei, bai.
Beno, azteko, Igor, kontaiguzu apur bat, zein egoeratan aurkitzen da Condesa enpresa?
Bueno, ba, Condesa taldea orain zebertan hartzeko dunen aurre konkurtsoan dago, hau da, ba, konkurtsoan sartzeko ba, aurreko fase batean edo, fase hori bukatzen da hemendik bi astetara luzatu daiteke, hor tramite batzuk egiten ari dira, baina gerta daiteke hemendik baia bete batera holan bueno, pues ja konkurtsoan hartzeko dunen konkurtsoan bertan egotea.
Eta une honetan zein da langileen kezka nagusiena eta baita salatzen dutena?
Bueno, egoera atzetik datorrela, martxotik apiriletik ona, hasieran ba hornidura falta zegoela, bueno, ba enpresak lantegi gehienetan ba proposatu planteatu zituen suspentsio ereak, langilea ba ez joateko lanera eta bueno, ba hortik aurrera pues egoera ba ez du hobera egin, okerrera eta bueno, ja momentu batean bueno, ba, zorrei ezin utzita edo, ba, zera, ba, orkestu zuten deklarazio hori, hartzeko duen aurreko konkurtsoarena, ez ordaintzeko zorrak eta holan, eta ordan langilea, pues, aurkitzen dira oso egoera zailean, non ez dakitela zer gerta daiteken. Ba, zira-ziratik, ba, informazio falta erabatekoa izan da, enpresak ez die helarazi langilei ze gertatzen ari zen, zergatik zeuden egoera horretan, eta are gutxiago zein zen ba, enpresaren asmoa, o ze nola aterako zen egoera horretatik. Orduan, ba, langileek ikusten dute, ba, etorkizuna bera ba, jokoan dagoela.
Eta ez da lehen aldia, bideragarria den enpresa batean arazoa. Sindikatuek esan aduzu ez da, metalezko tubak ekoizten dituen enpresa hau, ba, bideragarria dela.
Bai, bueno, orde haiek enpresak berak aurkeztutako balantzetan, gutxienez guk ezagutzen ditugunetan, ba irabaziak eduki dituzte, baina bueno, betidanik salatu da sindikatu batzuen aldetik, gestioa oso txarra izan dela, ba holako zabalkunde handiarekin ekin zitzaion, ba neurri gabe eta buru gabe, eta beste alde batetik ere, bueno, pues erabaki ba txarrak hartu ziren, batez ere ba zera hornidura erosteko eta bueno, ba zorra joan da pilatzen azkenengo urteotan, eta naizta irabaziak eduki, bueno, pues orain egoera horretan daude bai.
Eta orain finantziazioa lortzeko arazoak ditu ez da Condesak, zein irtenbide ikusten diozue arazo honi?
Hombre, pues irtenbide zaila dauka egora honetara llegatuta, beti bezala, ba, enpresariek uzten dute denbora pasatzen, informazioa eman gabe eta langilei ez ere esan gabe, eta bueno, azkenengo momentuan ba, nola baiteko beldurra sortzeko eta ba, banaketa egoteko langileen artean zatiketak, eta bueno, hori da bilatzen duten. Guk ikusten dugun aukera bakarra da, bueno, pues finantziazio arazo horiek konpontzea, hori da pues enpresak egin behar duena, baina bueno, gure ikuspuntutik ere instituzioak implikatu behar dira, nolabait bermatu behar dute inbertso gileak edo lortzen badira, ba enplegua eta lan baldintzak eta bueno, ba bermatzea. Eta hori da beraien ardura, eta hori da eskatzen duguna, eta enpresari ere, taldeko zuzendaritzari eskatzen dugu viabilitate plan bat, eta bueno, ba, bermatzeko lantegi guztien etorkizuna eta langile guztien enplegua.
Instituzioak aipatu dituzu, Igor, uste duzu instituzioek halako egoratan dauden enpresen aurrean edo kasuetan gehiago egin dezaketela eta badaukatela gauzak egiteko aukera?
Aukera euki badaukate. Gehienetan hitz politak besterik ez dauzkate, baina argi dago, bueno, haiek ardura badaukatela langileekiko, eta implikazio erabatekoa izan behar dela. Beste kasu batzuetan interesatu zaienean, nahiz eta kontrakoa esan, bueno, pues ikusi dugu adibidez Fagorren, ba implikatu direla, zailburua egun batean bai, urrengoan ere bai, atera da komunikabidetan nolabaiteko medaia jartzen eta bueno, gestioak egiten zera, kata taldearekin eta horrela, lehenengo eskuko informazioa manejatu dute, eta bueno, nahi izan dutenean, halakoa egin dute. Hori da, hain zuzen eskatzen dieguna, hori da beraien ardura, eta bueno, ba, guk presionatuko dugu horretarako. Egon dira kontaktu batzuk Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin, eta bueno, pues momentuz mantentzen dira zera posizio horretan, bueno, guk nahi dugu zuek entzun, baina bueno, guk ezin dugu zer egin eta animo, eta guk hori onarte zina iruditzen zaigu eta bueno, eskatzen diegu erabateko implikazioa, hemengo langileen zera eskubideak eta interesak defendatzeko.
Arabako egoerari erreparatu zigor, industria arloan zein esan genezake dela argazki orokorra?
Hombre, argazkia nahiko mugitua da, nahiko beltza, ez? Badozkagu Araban edo, bueno, aiara kenduta hango egoera, bueno, guk ez dugu eramaten, baina bueno, gehien bat Gasteiz inguruan pues badozkagu 6-7 enpresa nolabait emblematikoak izan direnak betidanik, Sidenor, Laminación, Estacegasa eta abar, Condesa bera, eta bueno, etorkizuna koloka dauzkatela. Horre, bueno, pues enpresariek eta erreforma eta Madrileko legedia aprobetsatu nahi dute, eta horrelako erabakiak hartzen ari dira, langileak kaleratzeko, deslokalizazioak egiteko eta lan baldintzak kaskartzeko. Horren aurrean, esan bezala, instituzioek ez dute zer egiten, ez dute aurre egiten, eta horretan bertan ere, bueno, azpimarratu nahi dut, UGT eta komisionesen papera, ez? Espainia eredu modeloa ekarri nahi dute ona, eta bueno, pues, kasu batzuetan, negoziatzen ari dira Euskarritik kanpo, enpresariekin eta gero hemengo lantokietan haiek onartutako murrizketak eta kaleratzeak eta inposatzeko. Hori da pizkat egoera orokorrean.
Aipatu dituzu hainbat elementu, ez da industria arloan enpresa handiak dira asko, Estatu Espainiarrean barna esaterako lantokiak dituztenak batzuk, horrek negoziazio prozesuetan eragin zuzena izango du.
Bai, hain zuzen, lantokien arteko komiteak sortu dira, beti ere, enpresek eta UGTek eta komisiones obrerasek bultatuta, eta horrek urruntzen ditu erabakiguneak Euskal Herritik. Orduan, han, edo Andaluzian, edo Madrilen, haiek negoziatzen dute, enpresariekin, eta ziren horren kasuan edo Alestizen kasuan edo, bueno, pues horrek badauka eragina hemengo lantokietan zuzenean, horregatik guk eskatzen dugu Euskal Herriko lan harreman eredua, baina ez holan aztertu bi, baizik eta hemen negoziatzeko eta hemen erabakitzeko gure lan baldintzak, ez?
Metalarloko hitzarmenak bitartean igor berritu gabe jarraitzen du, gaur bertan lab sindikatuko hainbat kide, Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan sartu dira, implikazio eske nagusiki, zer ari da gertatzen metaleko hitzarmenarekin?
Bueno, pues horre gertatzen ari dena da, enpresariek reformari eutzi eta nahi, dena nahi dutela, eta bueno, pues beste eredu bat nahi dute, haien erabakiak nahi duten moduan aplikatzeko, txantaia eta inposaketa nolabait bideratzeko. Guk horren aurrean betidanik, bueno, defendatu ditugu zera batzuk, akordioa izan behar dela oinarria eta akordioak ere gero errespetatu behar dira eta aplikatu behar dira, ezin direla enpresetan deskolgatu nahi duten moduan, baizik eta akordioaren bidez eta hori enpresarien aldetik eta horren aurrean Eusko Jaurlaritzak ez du ezer egiten. Langileen alde jarri beharrean, Confebaskekin bat egiten du eta enpresarien interesak defendatzen ditu. Orduan guke hori ez dugu onatzen eta salatu nahi dugu horren aurrean erabaki politiko badagoela, Confebaskekin edo patronalarekin bat egiteko, eta mugitu behar dira, Eusko Jaurlaritza mugitu behar da, eta bueno, ba, estenatoki hori, inposaketen estenatoki hori, negoziazio horiek, ba, baztertu eta bideratu behar ditu, ba, beste parametro batzuetara.
Krisia delakoa hasi zenetik urteak pasa dira dagoeneko, murrizketak, erreformak bata bestaren atzetik etorri zaizkigu. Zein egoeratan gaudela orain uste duzu eta zein da une honetan langileriaren erronka?
Hombre, guk uste dugu orain momentu honetan finkatzen ari direla etorkizuneko joku arauak. Orduan, erreforma botere gehiago ematen zaie enpresariei, haiek erabakiak inposatzeko eta nahi dutena egiteko, horretan ba sartu dira ez bakarrik enpresaria, baizik eta instituzioak eta bueno, pues hori da orain momentu honetan jokoan dagoena. Orduan gure aldetik guk etzera ba mobilizazioaren alde egiten dugula, konfrontazioaren alde, horren aurrean ba mugitu behar gara eta gure gure proposamena, gure eredua aurrera atera behar dugu. Nahi ditugu lan eremu harreman eredu propioa eta horren arira, bueno, pues egin ditugu ekimenak, egin ditugu proposamenak eta baita ere zea mobilizazioa. Hori da momentu honetan gure erronka nagusia eta horren alde egingo dugu. Horrekin batera ere, bueno, ba nolabait ba eskubide sozialen kartaren apustua egiten dugu, ba beste eredu hori ba pizkat gauzatzeko, osea hor jasoten dira zeintzuk izan behar diren euskal herritarren eskubideak eta hori da ba, gure kasuan enpresetara baina baita ere gizarte osora eraman nahi dugun diskurtua eta bueno, ba antolatzeko zera bidea.
Eta testuinguru honetan, Igor, nola ikusten dituzu langileak? Langileria orokorrean nola ikusten duzue?
Hombre, hor egia da, ba, krisiak sekulako mina egin duela, sekulako kaltea, eta eredu principalki etzera, ba, sindikatu espainolek bultzatuko enpresa, ezea eredu horrekin, ba, egia da, kriston zatiketa dagoela langileen artean, konformismo handia dagoela eta saia dela borroka planteatzea eta langile asko aktibatzea, baina hori da sindikatuen zera papera eta horretan aritu behar gara. Batzuk ba nolabaiteko ardura edo erantzunkizuna saldu nahi dute murrizketak eta onatzaren truke, baina bueno, guk pentsatzen dugu ezin ditugula orain jokoan dagoela gure etorkizuna eta bueno, pues nola edo hala langileak aktibatu behar ditugula beste eredu baten alde.
Hortxe ari zarete eta lan handia ziur egongo dela egiteko.
Bai, lan handia ikusten dugu egunez egun enpresa guztietan, bueno, pues kostata, baina bueno, pues leku batzuetan pues osak errezagoa daude beste batzuetan baina bueno, gu hortan saiatuko gara bine eta berriro.
Azken batean esan duzu etorkizuna dagoela jokoan, beraz, lan egin behar eta borrokan segi behar. Ba, Igor Txillon, Lab Sindikatuko Arabako Industria Sektoreko arduraduna, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian egon izana, ez dakit amaitzeko motzean zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, ba, Kondesarekin lotuta, ba, gogoratzea, gaurko paroekin batera, bueno, ba, urrengo astean, 15ean, greba egingo dugula lantoki guztietan, eta bueno, pues aurrera jarraituko dutela mobilizazioekin, ba bueno, beraien eskubideen alde.
Hortxe, beraz, borroka zehatz batekin hasi dugu elkarrizketa eta halaxe bukatuko dugu Kondesako enpresako langileen borrokarekin. Basamezala, Igor Txillon, eskarrik asko eta beste bat arte.
Bai, beste bat arte, bai.